Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga Zaveta, u knjizi proroka Osije, u trećem poglavlju, i dalje razgovaramo o četvrtom stihu. Jer će dugo vremena sinovi Izraelovi sedeti bez cara i bez kneza i bez žrtve i bez stupa i bez oplečka i likova. Koliko je to dugo vremena? I u ovom trenutku ima onih koji kažu da će Gospod Isus doći do izvesne godine. Ne znam gdje su to pronašli u Svetom pismu. Deluju kao da imaju ličnu telefonsku liniju sa nebom. Bar jedan od onih koje sam slušao je rekao da generacija koja sada živi jeste baš ta koja će vidjeti Hristov dolazak. Želim da kažem da to zvuči dobro mnogim nenaučenim hrišćanima, ali takvo učenje ne možeš naći u Božjoj reči. Sveto pismo nam nigde ne govori koliko će vremena proći do njegovog povratka. Danas ima mnogo tih senzacionalističkih proricanja. Zašto je Gospod rekao dugo vremena, a nije nam dao određen broj dana, mjeseci, godina? To je zato što u intervalu između vremena kada je Izrael otišao iz zemlje 70. godine naše ere i vremena kada će se vratiti, on je pozivao svoj narod svome imenu iz neznabožačkih naroda i gradio je svoju crkvu. Pre svega želim da kažem da živimo u posljednjem vremenu. Neko će upitati, hoćeš da kažeš da će Gospod brzo doći? Pa ne bi mogao baš da kažem uskoro, jer smo u tom dugom vremenu već više od 2000 godina. Gospod Isus je rekao dolazim brzo, a to je bilo pre 2000 godina. Zato nisam spreman da kažem da će doći sutra ili sljedeće nedelje, sljedeće godine ili čak u toku ovog veka. Jednostavno ne znam. Ali verujem da prisustvujemo postavljanju pozornice i da će akcija početi kada crkva bude podignuta sa zemlje. Razlog zbog kojeg datum nije dat u Osijinom proroštvu jeste što je u Svetom pismu crkva bez imena i bez vremena. Mi koji pripadamo crkvi jesmo nebeski narod i nemamo ime. Pretpostavljam da su neki od vas mislili da pripadaju baptističkoj, prezviterijanskoj, metodističkoj, hrišćanskoj ili nekoj nezavisnoj crkvi. Imam vest za tebe. Crkva nema ime. Pismo joj nikada nije dalo ime. Grčka reč eklesija jednostavno znači pozvano telo. On poziva telo koje će biti njegova nevesta. Mogao bih da nagovestim ime za crkvu. U priči o dragocenom biseru vidi evanđelje po Mateju 13. poglavlje 45. i 46. stih. Biser predstavlja crkvu koju je trgovac, odnosno Isus, došao i kupio. Znaš, on je za crkvu platio veliku cenu. Reč za biser je margarites. Ako crkva uopšte treba da ima ime, mislim da bi trebalo da se zove Margareta. Da li si ikada čuo za Margareta crkvu? Jednom sam nekom čovjeku rekao da idem u Margareta crkvu. Mislio je da se šalim, ali ja sam bio vrlo ozbiljan. Crkva je bez imena i bez vremena. Da si sreo Simona Petra samo sat vremena pre nego što je Duh Sveti sišao na dan Pentekosta i da si ga upitao, znaš li šta će se uskoro desiti, on bi ti odgovorio ne. Šta će se desiti? Nije znao, jer rođenje crkve jeste bilo objavljeno, ali bez datuma. Nije nam dat ni datum za vaznesenje crkve, vreme kada će crkva biti odneta sa zemlje. Zato ovdje piše da će dugo vremena sinovi Izraelovi sedeti bez cara. Nikakav određen vremenski period nam nije dat. Izrael će dugo vremena biti bez cara. U toj zemlji danas ima onih koji tvrde da mogu da kažu kojem plemenu pripadaju. Imam ozbiljne sumnje u vezi s tim, iako oni tako tvrde. Međutim, danas nema Izraelaca koji kažu ja sam iz Davidove loze i imam pravo na Davidov presto. Jedini koji ima to pravo ovog trenutka sedi Bogu s desne strane. To je Gospod Isus, car nad carevima i Gospod nad gospodarima. Izrael je odbacio svoga Boga. I bez kneza. Nemaju nikoga ko bi nasledio tron. Ako Gospod Isus Hristos nije njihov Mesija, oni nemaju nikoga čak ni u izgledu. I bez žrtve. Evanđelje po Luki 21. poglavlje 24. stih nam kaže: Mnogobožci će gaziti Jerusalim dok se ne ispune vremena mnogobožaca. Zato se mnogi prepiru o tome da mora biti da se nalazimo na kraju vremena neznabožaca, jer Izrael sada poseduje Jerusalim. Da li ga stvarno imaju? Sva sveta mesta u starom Jerusalimu su u rukama muslimana, ruskih katolika, grčkih katolika, jermenske crkve ili rimokatoličke crkve. Sve one su sazidale katedrale ili crkve na tim mestima. Izrael više nema ta sveta mesta i ne usuđuje se da ih dirne. Jednom prilikom sam nekom jevrejskom vodiču s kojim sam se upoznao rekao: sada imate Jerusalim, zašto ne odete i ne srušite Omarovu džamiju i ne podignete svoj hram? Rekao mi je: šta bi ti hteo, da započnemo treći svetski rat? Tako bi rat stvarno počeo, prijatelju. U to možeš biti siguran. Izrael ne poseduje predeo na kom je stajao hram, a nemaju ni žrtve. Jedino sveto mesto koje imaju je zid plača. Još uvek su pored njega. Oni nemaju žrtve, osim one koju mi imamo. Isusa. On je umro pre više od 2000 godina izvan grada. Ustao je iz mrtvih i danas je Bogu s desne strane. I likova. Bog Izraelu nije dao likove. Rekao im je: ne gradi sebi lik rezani, niti kakvu sliku od onog što je gore na nebu ili dole na zemlji ili u vodi ispod zemlje, kaže 4. stih 20. poglavlja 2. knjige Mojsijeve, knjige Izlaska, u Svetom pismu Starog Zaveta. Ali im je zato dao mnoge druge stvari. Naprimjer, dao im je stup i oplećak. Oplećak je sveta odora koju su nosili prvosveštenici. Stup su mali predmeti koje su nosili kao amajlije i koje su onda počeli da obožavaju. Bog kaže da će se oni odvojiti od idolopoklonstva i da neće imati nikakve likove. To je jedino što za današnji Izrael možeš reći. Nisu u idolopoklonstvu. Iako se još nisu okrenuli Bogu, svakako su se odvratili od idolopoklonstva. Posle će se obratiti i tražit će Gospoda Boga svog i Davida cara svog i u strahu će pristupiti ka Gospodu i blagosti njegovoj u posljednja vremena. Posle će se obratiti. Posle nije godina 2000-ta. Ne znam kada će to biti, ali oni će se vratiti u zemlju prema Božijem vremenskom rasporedu. Kada se vrate, evo kako će to biti. Tražit će Gospoda Boga svog i Davida cara svog i u strahu će pristupiti ka Gospodu i blagosti njegovoj u posljednja vremena. Reći ću nešto što će te možda iznenaditi. Oni su se vratili u svoju zemlju i divno je to što se tamo desilo, ali to nije ispunjenje ovog proroštva. Proroštvo kaže da kada se vrate, vratit će se Bogu, a pravog obraćanja Bogu danas nema. Bar dve osobe koje proučavaju proroštva, koje ja poznajem, veruju da se može desiti da Izrael opet bude isteran iz svoje zemlje pre nego što vidimo ispunjenje ovog proroštva. Kada se vrate u zemlju, vratit će se i Bogu. Ima dosta dokaza o tome da se Izrael nije vratio Gospodu. Kada su obeležavali 20-godišnjicu postojanja države 1967. postavili su svoj veliki moto: nauka će doneti mir u ovu zemlju. Sveto pismo kaže da će Mesija doneti mir. Oni se ne obraćaju Mesiji, nego nauci. Očekuju napredak, oslanjaju se na ekonomiju. Pre izvesnog vremena su imali veliku konferenciju o ekonomiji, koju su prisustvovali predstavnici Rockefellera i Forda. Tamo je bilo na stotine izvanrednih ljudi, od kojih je svako hteo da investira milione dolara u zemlju. Tamo se zida kao nigde, barem koliko sam ja video. Vrlo cenjenom misionaru postavili su određeno pitanje u Izraelu. Koliko pravih hrišćana danas ima u Izraelu? Ovaj misionar je čovek koji govori nekoliko jezika. Nekada je radio kao profesor, a onda je postao hrišćanin i u Izraelu radi posao misionara. Ovako je odgovorio te 70-neke. Danas u Izraelu ima manje od 300 Izraelaca koji zaista veruju u Hrista. Znam da ova izjava može da izazove velike rasprave i prepirke, jer ima onih koji govore da se tamo na stotine ljudi obraća Hristu. To prosto nije istina. U suštini, više je Arapa koji su hrišćani u Izraelu nego što ima Jevreja hrišćana. Misionarski posao u Izraelu je vrlo težak i tamo ima mali broj misionara. Izrael se još nije obratio Bogu. Kada insistiram na tome da sadašnji povratak Izraela u njihovu zemlju ne predstavlja ispunjenje Božje reči, to se protivi onome što se danas često čuje. Međutim, ovo proroštvo je dokaz te činjenice. Kada razmatramo celokupnu Božju reč, a ne samo tu i tamo neki stih, moramo se suočiti sa činjenicom da ovaj sadašnji povratak nije ispunjenje tog proroštva. Mnoge smešne stvari se javljaju kao posljedica toga što ljudi uzmu tu i tamo stih i kažu da ono što se sada zbiva u Izraelu jeste ispunjenje proroštva. Pre izvesnog vremena smo slušali i o tome kako su iz države Indijana u Americi kamen prebacivali u Izrael da bi tamo zidali hram. Ako si bio u Jerusalimu, onda znaš da im stvarno kamen nije potreban. Jerusalim je lociran na kamenitom mestu i svako brdo koje se nalazi oko njega, uključujući i Maslinsku goru, je prepuno kamenja. Ako država Indijana želi da kupi neko kamenje, znam gde može da ga nabavi. Izrael će mu rado izvesti nešto od svog kamenja. Još jedan primjer takozvanog ispunjenja proroštva jeste argument o tome kako je uzgoj pomoranđi u Izraelu ispunjenje krasnih sadova i loze strane, o kojem prorok Isaija govori da će rasti u toj zemlji, u knjizi proroka Isaije u 17. poglavlju u 10. stihu u Svetom pismu Staroga Zaveta. Međutim, u pesmi nad pesmama Solomon govori o jabukama i jabukovom drvetu, a to je u stvari drvo pomoranđe. Pomoranđe rastu u toj zemlji, a veruje se da su odatle pomoranđe prenesene u Španiju, a potom i u Floridu i Kaliforniju. Izrael je zemlja koja uzgaja pomoranđe, pa one nisu neobične strane sadnice. Kako ove stvari mogu postati smešne? Treba da ostanemo blizu Božije reči i da ne postanemo kao oni proročki fanatici kojih danas ima svuda. I u strahu će pristupiti ka Gospodu i blagosti njegovoj u posljednja vremena. Posljednja vremena su još u budućnosti. Ovo se odnosi na izraelski narod i vreme početka velike nevolje, Hristov dolazak i ulazak u hiljadugodišnje carstvo. Poglavlje četvrto. Tema. Krivica Izraela pred Bogom. Od ovog momenta u knjizi proroka Osije više nećemo mnogo posmatrati privatni i lični život proroka. Počevši od dva posljednja stiha prethodnog poglavlja, lični Osijin život nestaje u pozadini, a akcenat se sada stavlja na Gospoda i na neverni izraelski narod, koji se ponaša kao prostitutka. Napustili smo deo knjige koji se odnosi na lične stvari, pa ćemo se u poglavljima od 4. do 14. baviti onim što je proročko. Izrael je kriv pred Bogom. Iz tog teškog iskustva u sopstvenoj porodici, Osija počinje da govori narodu. Zna kako se Bog osjeća zbog njih. Sve što je do sada rečeno, rečeno je u vidu uopštavanja. Bog je kazao, zgrešili su, bili su mi neverni i ponašali su se kao prostitutka. Sada će ih Bog izvesti pred sud, izreći će optužbe i dokazati krivicu. Poruka 4. poglavlja je ova. Izraelci su krivi za bezakonje, nemoral, nepoznavanje Božije reči i idolopoklonstvo. Ovo poglavlje možemo da uporedimo sa 1. poglavljem knjige proroka Isaije, u kojem prorok govori Južnom carstvu i izriče Božije optužbe protiv naroda. Mislim da gresi Izraela mogu da se pripišu i gresima našeg, američkog naroda. Istina je da je Izrael izabrani Božiji narod i da im je Bog dao Mojsijev zakon. Međutim, treba da razumemo sledeće. Zakon je bio njegov model za bilo koji narod koji želi da bude blagosloven. Prema tome, mislim da je naš narod kriv za iste grehe kao i Izrael kada ih je Bog osudio i poslao u ropstvo. Neko se sa mnom neće složiti i reći će, ali mi nismo idolopoklonici. Prijatelju, pohlepa je idolopoklonstvo, a ja ne znam narod koji je pohlepniji i koji više obožava dolar od američkog naroda danas. Možemo čitati proroka Osiju i uprti prstom na Izrael govoreći, sramota je kako su se okrenuli od Boga. Ali treba da se osvrnemo oko sebe i uvidimo da to isto važi za nas. U 1. stihu ovog poglavlja, Gospod suočava Izrael sa činjenicom da ga ne poznaju. Čujte reč Gospodnju, sinovi Izraelovi, jer Gospod ima parbu sa stanovnicima zemaljskim, jer nema istine ni milosti ni znanja za Boga u zemlji. Ovde im kaže tri stvari. Nema milosti, nema istine, nema znanja ili poznanja za Boga u zemlji. Kroz idolopoklonstvo ovom narodu je ispran mozak. Iako ih je Bog savjetovao da budu milostivi, oni više nisu pokazivali milost. U 3. knjizi Mojsijevu u 19. poglavlju 10. stihu, to je Levitska knjiga u Svetom pismu Staroga Zaveta, Gospod im je rekao, ni vinograd svoj nemoj pabirčiti, I nemoj kupiti zrna koja padnu po vinogradu tvom, nego ostavi siromahu i došljaku. Ja sam Gospod, Bog vaš. Drugim rečima rekao je: Ovo je moj način, tako se ja staram za siromašne, pa i vi to treba da činite. Zašto? Zato što sam ja Gospod, Bog vaš. Ja sam sveti Bog. Narod je to zaboravio. U zemlji više nisu znali za Boga, pa više nisu bili ni milostivi. Tamo je bilo mnogo religije, ali ne i pravog poznavanja Boga. Kršili su 10 zapovesti. Nastavit će se.